ale jde o ten o vliv a o peníze. Protože Donald Trump si je velice dobře vědom toho, že americká ekonomika je regulérně nemocná a že bude potřeba zásadním způsobem provést radikální změny. A pokud, jak sledujete určitě všichni to, co se kolem nás děje, tak k ním Američané také velmi radikálně přistupují. Ať už se to týká omezování zahraničních investic, vystupování z různých zahraničních organizací, UNESCO, Světová zdravotnická organizace a dalších, kde Spojené státy v podstatě radikálně a velmi rychle, víceméně téměř ze dne na den, zastavují financování, odvolávají svoje lidi a vlastně přistupují k takovému tomu stahování se do vlastních hranic, dalo by se říct. Ta situace je z mého pohledu tak trošičku podobná té situaci ve 30. letech velké krize, kdy se Američané také stáli víceméně na svoje území a řešili si primárně problémy doma. Jenže bohužel tady na tu situaci navázala druhá světová válka. Takže já bych rád věřil, že to není takovou tou předmluvou něčeho jako třetí světové války. Problém je v tom, že ten válečný konflikt je odrazem ještě dalších velmi daleko sofistikovanějších a složitějších konfliktů, než je, kde teda hraje hlavní roli ta staletá snaha Anglosasů, vlastně toho britského impéria, Francie a dalších zemí, zlikvidovat Rusko, ruskou državu v podstatě jako entitu, rozdělit si její ruské území a využívat samozřejmě to bohatství, které tam je. Tohle bylo mnohokrát otevřeně řečeno na různých fórech představiteli právě Francie. Bylo to, a samozřejmě se to promítlo do konkrétních kroků. Napoleonova výprava do Ruska nebo vlastně i a to britské podněcování různých útoků na Rusko ze všech možných stran, včetně Německa, podotýkám. Ono je také zajímavé, jenom taková malá odbočka, když se podíváte, s kým Rusko nejčastěji válčilo, tak ku podivu na prvním místě je Turecko. Rusko nejčastěji válčilo s Tureckem, myslím, že následuje Švédsko, pak tam byla Francie, Německo s tím válčilo jenom třikrát, pokud vím historicky, no a potom tam následovaly další a další státy po jedné válce. No a tato válka, která je horká, která probíhá na tom území Ruska, je vlastně odrazem toho staletého zápasu, o kterém jsem mluvil. V jehož rámci se v první řadě Británie snaží vytvořit si podmínky pro to, aby se dostala k ruskému bohatství. A v první řadě, aby si zajistila primární možnost ho využívat a prodávat. Ona, spousta lidí se domnívá, že Británie skončila jako hospodářský gigant, samozřejmě určitě, ale její světovládné plány, když si vezměte, kolik je dneska zemí Commonwealthu, patří tam i Kanada a další státy. Británie má uzavřené se spoustou zemí smlouvy na takovéto VIP využívání jejich přírodního bohatství. Patří tam mimo jiné i Dánsko, s nímž má Británie, mám pocit, že až do roku 2000, a teď abych nekecal, 70, uzavřenou smlouvu o využívání bohatství Grónska. Takže pokud tam někdo těží, tak musí mít Brity potvrzenou licenci na tu těžbu. Ten týž problém vlastně vznikl i na Ukrajině, když Zelenský podepsal smlouvu se Steinmeierem, kdy podepsali smlouvu o dlouhodobém vlastně využívání ukrajinských zdrojů na 100 let. Ona, ta smlouva samozřejmě je o vzájemné pomoci, bezpečnosti a podobně, ale komu co kdy Britové dali zadarmo. To znamená, jedním z těch dodatků je právě využívání tohoto přírodního bohatství. Tady vznikla velmi zajímavá situace, kdy se Spojené státy, kdy byla snaha Spojené státy natlačit do toho, aby podepsali s Ukrajinou smlouvu o využití tohoto bohatství, které je na tomto území, na území Ukrajiny. A ovšem s takovou tou podsunutou myšlenkou, že Spojené státy budou o toto, budou bojovat, budou nuceny bojovat o to, aby se k tomu bohatství, aby si ho uhájili, a že bude možné na Trumpa tlačit, aby vytvořil podmínky pro to, aby Ukrajina zvítězila, aby získala kompletně zpátky svoje území a aby získala ty zdroje, které dneska spadají do působnosti Ruska, a aby se mohl vlastně ta, aby mohly evropské státy, zejména tedy Francie a Británie, kde to, prosím vás, není propojené politicky, ale je to propojené ekonomicky na úrovni největších bankovních domů, aby mohli využívat právě sílu Spojených států v tlaku na Rusko, aby se stáhlo z těchto území a podobně. Ta smlouva, která byla uzavřena, je samozřejmě výhodná pro Spojené státy a Spojené státy udělají všechno pro to, aby z ní mohli těžit. Protože oni jednoznačně říkají, hele, my chceme splatit všechno, co jsme vám dali na tu Ukrajinu. Trump to řekl jasně, chci zpátky 300 miliard dolarů. Což není ani moc, ani málo, ale Zelenský to v první fázi odmítl, ale teď řekl, dobře, rozdělíme se, budeme půl na půl, 50% z těžby dostaneš ty, Donalde, a 50% půjde na Ukrajinu. Jenže to je hezké, to je navenek politicky, jenže to znamená tak, že 50% dostanou Spojené státy a 50% dostane Velká Británie, což je velmi zajímavý moment, protože kromě toho, že se ta válka vede mezi zeměmi takzvaného společného západu a Ruskem, a nejen Ruskem, dneska vlastně za tím Ruskem je spousta zemí BRICS a mimo jiné ta počínající taková ta zárodečná válka mezi Pakistánem a Indií je jedním z odrazů právě této války, kdy ten Pakistán byl víceméně natlačen do toho, aby té Indii začal dělat zlé, aby Indie nebyla schopná, aby byla vlastně do značné míry ochromená, aby nebyla schopná zasahovat do těchto procesů. Tak vlastně tady jde do značné míry i o válku mezi Spojenými státy a i když to vypadá dost neuvěřitelně, a Británii spolu s Francií. Já tomu všem říkám, že opelichaný britský lev naskočil na vypelichaného francouzského nebo galského kohouta a táhnou Evropou. A samozřejmě je tady snaha, tady totiž došlo k několika základním jevů. Ten první, když Trump se stáhl formálně z té rusko-ukrajinské války, on to udělal velmi šikovně. On vlastně to převedl z těch válečné podpory Ukrajiny na diplomatická jednání mezi Ruskem a Spojenými státy. A to budou pokračovat bez ohledu na to, jestli se teď stáhne Trump z zprostředkovávání kontaktu mezi Ukrajinou a Ruskem. On se velice šikovně z toho vyvlékl a dneska budou probíhat diplomatická jednání pouze mezi Ruskem a Spojenými státy. Samozřejmě tam nelze čekat žádné přátelství, protože tam půjde, samozřejmě jde o vliv, o peníze a ten Trump si je toho velice dobře vědom, stejně tak, jako si je toho velice dobře vědom Trump Putin. Čili oni budou se snažit normalizovat diplomatické vztahy. A to je ten zásadní moment, který tady mění vlastně celé to paradigma v Evropě a mimo jiné donutil Británii, aby otevřeně vystoupila jako hybatel procesů, které tady vlastně probíhaly. Protože ti Britové najednou se neměli o koho opřít. Trump řekl, nebudeme dávat peníze, stáhl se z USAID například a podobně, a řekl, hleďte se, jaderná válka v případě Evropy mě nezajímá. Já si nechci nechat roztřískat ruskými jadernými raketami Spojené státy jenom proto, že Británie a Francie mají zájem na ruských zdrojích. Mě to nezajímá. Takže jestli chcete válčit, válčete si sami. To byl velmi zásadní vztah právě vůči Británii, která je naprosto jednoznačně jedním z hlavních hybatelů současného dění v Evropě. Je to ostatně vidět na všech jednáních klíčových, která je někdy poměrně složité vystupovat, protože těch různých meetingů a já nevím čeho všeho možného probíhají obrovská množství, ale když si vezmete všechna klíčová, všude je přítomen Starmer. Přestože se jedná jenom Evropské unie v mnoha případech a Británie není členskou zemí Evropské unie, ale ona využívá toho, že je členskou zemí NATO a právě přes prostřednictvím tohoto svého členství vstupuje do toho děje. Čili když to zhrnu, takový ten základní vstup, tak my dneska jako Česká republika balancujeme na hraně konfliktu, který vyloženě dneska je to válka mezi bankovními domy, a to je zase potřeba vidět, mezi bankovními domy Francie a Británie, bankovními domy Spojených států, čili Washington DC, když to řeknu takhle, ale pozor, jsou tam i bankovní domy Ruska. Protože ruská centrální banka, ruská národní banka dneska do značné míry je pořád ještě poplatná tady tomuto systému boje o peníze, tak jak probíhal v posledních, dalo by se říct, 30-40 letech, v té době ještě svého času ještě mezi Sovětským svazem a vlastně Západem, dneska mezi Ruskem, Francií, Británií, Francií, Spojenými státy a samozřejmě je tady ještě mnoho dalších hráčů, kteří do toho přistupují, ať už to jsou státy Jižní Ameriky, Brazílie a tak dále, anebo nově se rodící v podstatě ekonomika, obnovující se ekonomika Afriky. A my jsme takové zrnko mezi mlýnskými kameny, nešťastné zrnko, Česká republika. Dneska tady máme na návštěvě pana Zelenského, který jednoznačně si přijel říct o další peníze. Ono, když to sleduju mediálně, to dění kolem té návštěvy, ten teatr s tím utajováním a podobně, tak tady jde o jednu zásadní věc. Jde o to připravit memy pro sociální prostředí v České republice, které by umožnily jednak zajistit, pokud možno, bezproblémový souhlas většiny populace, respektive jenom takovéto brblání v pozadí maximálně, s navýšením prostředků na vlastně dary v uvozovkách Ukrajině. Protože my jsme nikdy neřekli, že ty peníze chceme vrátit, které jsme tam poslali. A že to bylo nějakých miliard. Dále on bude chtít, abychom se podíleli na zbrojní výrobě ukrajinské. Předpokládám, že jedním z hlavních klíčových nebo z těch hlavních partnerů tady těch jednání budou lidi z CS Group a podobně. A samozřejmě další věc, která tady je, je jednání o tom, jakým způsobem budeme moci přispět k té vznikající koalici, já tomu říkám koalici idiotů, ochotných posílat v případě, že dojde k nějaké dohodě, i když Francie z Británii z toho začaly couvat, jaksi opatrně, k jakési dohodě, že Francie, Británie, Pobaltské republiky a Česká republika pošlou svoje vojáky na Ukrajinu na takzvanou mírovou misi. A já mám pocit, že na tomhle to ztroskotá, ačkoliv, když se podíváte, začala už taková ta, jak bych to řekl, dělostřelecká příprava. Mediálně vyběhlo několik článků minulý týden. Během dvou dnů se objevily články, které začaly volat po nutnosti znovu obnovení základní vojenské služby. Objevily se tam články, které se týkaly možnosti, že by stát zase vykoupil, samozřejmě za těžké peníze. Když chcete někde mít základní vojenskou službu, musíte mít ty vojáky kam ustájit v uvozovkách, čím je nakrmit, musíte jim vařit, prát, musí mít prostory pro cvičení a podobně. A to, že dneska Česká republika disponuje zhruba 4,5 tisíce vojáky bojeschopnými při těch připravovaných nákupech techniky, to vychází tak, že každý voják v této armádě české v současné době může mít vlastní obrněný transportér, pásový nebo kolový, může mít vlastní tank, stíhačku a obrněné, lehké obrněné vozidlo. Když to vezmu do detailu, přesně takhle to je, ale ten počet lidí, kteří jsou reálně schopni bojovat, skutečně nepřevyšuje 4,5 až 4 až 3/4 tisíc lidí, což zhruba odpovídá předpokládaným počtům kusů techniky, které by měla mít armáda České republiky poté, co se zrealizují všechny nákupy. Což je velice zajímavé a je to velmi takový poput, abychom začali přemýšlet o tom, co dál. Protože ať chcete nebo nechcete, všechno, když se podíváte na Maslovovu pyramidu, to není oslý můstek, k tomu jsem se chtěl dopracovat. V jejich základech je jeden z primárních bodů bezpečí. A Česká republika v současné době rozhodně není bezpečná země. Máme tady několik základních faktorů, které vytvářejí opravdu v některých případech až kritická rizika, s nimiž se budou muset poprat v blízké době prakticky všechny vlády, které přijdou po té, co je v současné době u moci. Protože ta už to řešit nebude. Tato vláda neřeší nic, ona nekomunikuje ani víceméně. Tady základním problémem České republiky, a teď se přiblížím k tomu, o čem bych chtěl mluvit v rámci určité vize, jak z toho ven uvozovka, kam bychom se měli ubírat. Tím základním problémem, který před námi stojí, je nefunkční státní správa a vlastně neexistující zahraniční politika. Já jako člověk, který se dlouhodobě zabývá problémy bezpečnosti a obrany, to vidím naprosto katastrofálně, protože když vám nefunguje zahraniční politika, nikdo s vámi nebude ochoten jednat. Kromě takových lidí, jako je Zelenský, kterého přivítal, a za to se já jako člověk, jako občan České republiky upřímně stydím, současná divná osoba, která si hraje na ministra zahraničí České republiky, Lipavský, přivítal Zelenského na letišti slovy, že vítá největšího lídra, největšího lídra svobodného světa, asi v tomhle smyslu. Přivítal. A já se přiznám, že když jsem to viděl, tak jsem málem spadl ze židle. To je naprosto šílené, co se tady v tom směru děje. Pokud nemáme zahraniční politiku, nejsme schopni definovat jakékoliv cíle, kterých bychom jako stát chtěli dosáhnout. Samozřejmě jedna věc je ekonomika, vnitřní problémy, které bylo třeba řešit, ekonomické, potravinové, zemědělství a tak dále. Ale stát, pokud nebudeme mít zahraniční politiku funkční a nebudeme mít vizi rozvoje v daném regionu jako České republiky, jako státu, tak vlastně cokoliv bude budeme učit interně, je obrovským problémem, protože to nebude mít nával, nebude to mít vazbu na naše okolí. To, co před námi stojí, je faktický rozpad Severoatlantické aliance. Protože ta už dneska je mrtvá, ta už se rozpadla. Protože Severoatlantická aliance tím, že neplní svůj jediný závazný článek pro všechny signatáře, to znamená bod 1, který všechny zavazuje k řešení všech problémů zahraničně politických, ekonomických a dalších, výhradně mírovými prostředky v souladu s chartou OSN, tak vlastně smlouva, která není naplňována, tak zaniká. Toho si jsou velmi dobře vědomi Spojené státy, které udělali jednu zásadní věc. Se všemi důležitými partnery v rámci Severoatlantické smlouvy uzavřeli dvoustranné dohody, které jdou daleko za takzvanou dohodu SOFA, která je součástí Severoatlantické smlouvy a hovoří něco o tom, jak budeme si vzájemně vytvářet podmínky pro pobyt vojsk cizích v případě cvičení, při různých přesunech a podobně. Takže Spojené státy vědí, že Severoatlantická smlouva je dneska pouhá prázdná slupka a že většina členů Severoatlantické smlouvy není schopná plnit svoje základní role. To znamená primárně bránit svá území, tak jak je to deklarováno i právě v té smlouvě, a za druhé v případě potřeby pomoc případným spojencům. Když nejste schopni se sami bránit, nedokážete nikomu poskytnout pomoc, aniž byste se zásadním způsobem oslabili. Takže my dneska česká armáda, nebo to, čemu se česká armáda říká, neplní základní požadavky zákona, to je připravovat se na obranu území České republiky. A tudíž není schopná plnit ani druhý bod v tom zákoně, je to paragraf 9 zákona o ozbrojených silách, poskytnout v případě potřeby pomoc spojencům. A bohužel stejně na tom jsou všechny ostatní, mnoho ostatních zemí Severoatlantické smlouvy, snad kromě Polska, Turecka, do jisté míry Francie a Anglie, které sází na svůj tzv. Jaderný potenciál, který u Britů je velmi, velmi takový, jak bych to řekl, neurčitý tím, že klíče od, nebo kódy od těch jaderných hlavic, které jsou umístěny na raketách Trident, mají Američané. To znamená, Britové jsou na tom s těmi raketami Trident jako svého času Ukrajinci s ruskými raketami. Možná by je dokázali odpálit, ale nedokázali by odjistit jaderné nálože na hlavici. Takže by to bylo jenom byly by to jenom kusy železa naplněné plutoniem, které by někam spadly. A možná by to tam dokázali zamořit. Čili my dneska stojíme skutečně před základním úkolem najít vizi orientace České republiky v prostředí, ve kterém existuje, to znamená středoevropský prostor, ať už bezpečnostní nebo ekonomický, vytvořit českou diplomacii a ruku v ruce s tím, protože jednoznačně armáda a diplomacie jsou spojené nádoby. Armáda a ministerstvo zahraničí, ministerstvo obrany a ministerstvo zahraničí jsou klíčové pro identifikaci států v rámci světového nebo evropského nebo jakéhokoliv jiného chcete společenství. Takže my musíme vytvořit zahraniční politiku, musíme identifikovat cíle, kterých chceme dosáhnout v této věci, jaké postavení České republiky si představujeme ve středoevropském prostoru, identifikovat se jako určitý spojenec a na základě přesně definovaných rizik, nikoliv potáhneme na ruce, vyzbrojíme se a koupíme si jaderný stíhačky, to bude bašta, ale přesně jasně definovaných rizik, začít znovu vytvářet armádu České republiky, která dneska neexistuje ani z personálního hlediska, ani z hlediska materiálního, protože my sice jako Česká republika se chystáme na obrovské nákupy, paní Černochová je úplně nadšená a jsou velmi nadšení i všichni zprostředkovatelé, kteří se na těch nákupech budou podílet a politické strany na ně napojené. A musíme tohleto zarazit a začít se zabývat tím, co nám skutečně hrozí. Z mého pohledu to není Rusko. Z mého pohledu jsou základní dvě kritická rizika. Muslimská vlastně radikalizace muslimů v Evropě a jejich příliv do Evropy, do té naší východní části Evropy, nekontrolovatelný a absolutně neřízený. To je první problém. A druhý problém je ukrajinská imigrace, která existuje na našem území v současné době, která je velmi složitým problémem, o kterém se vůbec nemluví. Je to hovořit o provaze v domě oběšencově v současné době. A Česká republika je jedna ze zemí, která to absolutně ignoruje a v podstatě na to vůbec nereaguje. Okolní země už na to začínají reagovat. Slovensko, Maďarsko, Rusko, Polsko, pardon, Rusko, Německo, Polsko, Rakousko, protože jsou si vědomi toho reálného rizika. My, když jsem vzpomněl armádu 4,5 tisíc mužů, když jsem vzpomněl, dejme tomu policii, která by byla s nasazením života schopna dát dohromady zhruba 600 bojeschopných mužů, tyhle lidi jsou nevycvičení, nesecvičení a proti ním stojí armáda 100 až 150, možná až 200 tisíc ukrajinských mužů, kteří jsou na našem území, přišli sem, mají tady, rozvíjejí tady svoje zájmy, podnikání, vytvářejí tady skupiny, které jsou velmi organizované, až polovojensky, vytvářejí tady dneska zločinecké struktury, mají neidentifikovatelné množství zbraní, o kterých vůbec nikdo nic neví. A Česká republika je vlastně vůči tomuto fenoménu, o kterém Zelenský svého času prohlásil, pokud nám přestanete poskytovat pomoc, bacha západní státy, je u vás spousta Ukrajinců, kterým se to nemusí líbit. Takže my bychom měli začít řešit s našimi sousedy, co si s tímhle počneme. Ne jako Česká republika, ale jako určitá skupina zemí, které mají, jsou naladěné na podobné historické zkušenosti, mají podobný vlastně kulturní okruh, protože ať chcete nebo nechcete, kulturní okruh Ukrajiny je zásadně odlišný od kulturního okruhu střední Evropy. A tohle je potřeba si uvědomit, když budeme definovat, jakou vizi stanovíme budoucí armádě. A tohle je jedna z věcí, kterou je skutečně potřeba začít řešit primárně. Protože, dobře, můžeme mluvit o ekonomice, jak už jsem říkal, můžeme mluvit o zemědělství, o zdravotnictví, ale primárním úkolem je zajistit na našem území bezpečnost. A to, že se angažujeme dneska, právě třeba i tou návštěvou tady Zelenského, který sem přišel žebrat o další peníze a vytvářet si politické image vůči za ostatním zahraničním zemím, že on létá na zahraniční návštěvy, jak to prezentoval asi před 3 nebo před 4 dny, jsem to slyšel na India News, tuším, ten jeho proslov slavný. Tak to nevěští pro Českou republiku nic dobrého. Protože až se přistoupí k diplomacii a bude se skutečně jednat o konci války, je prakticky jisté, že Česká republika u toho jednacího stolu sedět nebude. Protože my jsme doteďka byli jenom figurky, které se zúčastňovaly na jednáních, kde bylo potřeba vytvářet stafáž. Ale kde v žádném případě nikdy neseděli ti, kteří budou skutečnými účastníky těch poválečných jednání. Takže tolik asi tak moje úvodní řeč a kdo se k tomu chce vyjádřit.
Já se napřed si ověřím, jestli je mě slyšet.
Je mě slyšet.
Nebojte. Já to tady vypnu.
Dokonce radíme, je tím vidět i půlka těla, je to dobrý.
Já se omlouvám, ale já jsem velké technické problémy, přestože jsem měl dva počítače puštěné a jeden náhradní, tak určitým způsobem selhali všechny a nevím, jestli to úplně náhodou. Hnedka vám dám slovo, jenom položím, Jardo, takovou malinkou otázku, nebo ke zpřesnění terminologie. Můžu, jo?
Ano, zkus to.
Tak. Někdy se používá ten pojem deep state. Já si říkám, jestli je to správný pojem, protože on je nadnárodní, ta struktura, to, co nazýváme deep state. Halo, slyšíme se, jo?
Teď se slyšíme, já tě slyším teď už.
Jednak, jestli ten pojem deep state neopustit ze zásadních důvodů, protože to je nadnárodní fenomén, takže já používám pojem globální moc, ale abychom věděli, že to není vázáno na jeden stát. Tam ta prorostlice některých struktur ve Spojených státech a zejména Británie, o které jsi mluvil, ta je podle mě dostatečně zřetelná. A chtěl jsem se zeptat, v čem to propojení spočívá i historicky? Ty tam zdůrazňuješ ten aspekt finančních vztahů, těch skrytých, čili napojení těch tradičních, těch, co ovládali a manipulovali londýnskou burzu na patrně FED a podobně, tam to propojení bude velmi úzké. Patrně to bude propojení personální přes takové ty klasické nejbohatší rodiny ve světě a patrně to bude i propojení některými enklávami zpravodajských služeb, které jsou více pod kontrolou vzájemné spolupráce nebo více jsou spojené se vzájemnou spolupráci, než aby byly pod kontrolou těch svých domovských států, to mám na mysli Spojené státy a britskou vládu. Jo? Tak jenom k tomu, jestli bys mohl ještě to trošku konkretizovat, protože já se domnívám, že my musíme neustále konkretizovat tu strukturu současné globální moci, abychom věděli, jak funguje a jakou hru proti ní můžeme zvolit a také, jak se generují její cíle a jak třeba se i potom štěpí pod vlivem toho vývoje. Tak to je první otázka. A druhá, já velmi souhlasím s tím, že potřebujeme vlastní vizi a to nikoliv jenom národní, ale tu, která se identifikuje s tím prostorem, který může něco ovlivnit, ty ho nazýváš ten středoevropský prostor, také známe tu iniciativu, kterou konec konců zastřešuje i kardinál Duka, která se snaží o tu integraci středoevropského prostoru. A ještě tady je ten středounijní prostor, který tím, že je v Evropské unii, tak je vystaven těm euroatlantickým tlakům přes Brusel a skutečně je v diskriminované pozici oproti. Jo, já tam vždycky říkám, je důležité vyhlásit to heslo emancipace středounijního prostoru. Tak to jsou takové mé dvě otázky. Teď uvaž, jestli na to odpovíš hnedka, nebo budeš chtít ještě další, protože Jarda Šulc taky chce něco říct.
Já bych tu první otázku si nechal. Ono tam totiž je jeden základní problém, když jdeš v té pyramidě moci dneska pořád nahoru, tak najednou zjistíš, že jsi skutečně skončil někde u osobních a rodinných vztahů těch pár skutečně nejbohatších lidí na světě, mezi které nepatří Musk, jo, podotýkám. I když on formálně patří mezi ty lidi, kteří vlastní obrovský majetek, tak ale zjistíš, že jsou lidé, kteří vlastní Muska. To je realita prostě. Protože on žije v systému, kde fungují banky, fungují tam půjčky, fungují tam úvěry. I on naráží na svoje hranice. Jo? Takže i tohle prostě je nějakým způsobem funkční a zájmy těchto lidí jsou velmi obtížně identifikovatelné. To je realita. Prostě dobře, musíš jít někde na tu hranu teorií. Já nerad říkám konspiračních, ty samozřejmě znáš Honzu Schneidera a to jeho heslo, nejen jeho teda, ale i Mirka Polreicha, to bylo heslo, že neexistuje konspirační teorie. Existují pouze teorie a konspirační je teprve praxe. Jo? Což je pravda. Takhle to fakt funguje, když se nad tím zamyslíte. Takže já bych si tuhle odpověď nechal, protože ona je hodně složitá. Tam musíš, no ona není složitá, jo, zase tak moc. Ale člověk musí tam vlastně se dotýkat mnoha a mnoha vaze. A tady já spíš teda mluvil o tom středounijním prostoru, jestli to správně chápu, jako prostředí, kde budeme muset, a to bude jeden z primárních úkolů právě té zahraniční politiky, tam musí existovat nějaká vize, jak tady restartovat nějaké procesy, které budou podobné něčemu, co byla ta prapůvodní V4. Jo? A ta myšlenka byla svým způsobem velmi dobrá. Já jsem se kdysi dávno o to pokusil už koncem 90. let, 99-2000, když jsem se pokusil vytvořit nebo tady vyloženě vygenerovat tady tu V4 jako prostředí, které bude mít samostatný nebo společný výzkum, vývoj a logistiku, něco tak, jak má DARPA v Spojených státech, v oblasti armády. To znamená identifikovat se zbrojními programy, kompatibilními s ostatními zeměmi NATO a podobně. To se bohužel nepodařilo. Do jisté míry zatím stálo Polsko, oni to chtěli všechno přetahovat na sebe. Ale primárním vlastně vlivem, který byl proti tomu, byli ku podivu Britové, nikoliv Američani. Těm by to zas tak moc nevadilo. Ale tím, kdo stál proti tomu, byli Britové. A já jsem tehdy zažil několik jednání s tehdejším generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Robertsem, kde on na nás tlačil, ať od tohohle upustíme. Jo? Čili tady už v té době bylo vidět, že ti Britové, a tehdy mě to poprvé vlastně začalo připadat divné, že ti Britové tady prosazovali nějaké svoje vlastní zájmy, mimo, úplně mimo to, co se jednalo v rámci NATO. Že v alianci se mluvilo o něčem, tam se to jakoby říkalo dobře, tak si mějte si svoje programy modernizace ruské techniky nebo té sovětské techniky a podobně, v pohodě rozvíjejte si to, a Britové přišli s něčím úplně jiným. Takže tady je asi potřeba si najít v první řadě identifikovat ten středoevropský nebo ten středounijní prostor. Ono, já se domnívám, že my se musíme připravit na to, že se rozpadne zaprvé NATO, protože ono se rozpadne regulérně. A může se rozpadnout tak, že Američané řeknou, hele, nás to nebaví, my to rozpouštíme. A oni můžou. Američané skutečně můžou zlikvidovat NATO tím, že ho rozpustí. Oni jsou totiž klíčová země, mají všechny dohody u sebe, mají vlastně sedí ve všech rozhodujících výborech, jako všude to šéfuje Američan, kde to je klíčové. A ten Američan je tam dosazený. Třeba na tomu bordu, vysokému bordu ředitelů, národních ředitelů pro vyzbrojování předsedá profesní Američan, profesní ředitel pro vyzbrojování, který, ale on je to úředník, jo, dosazený v Bruselu. A není to americký ředitel pro vyzbrojování, to je někdo jiný. Takže to jsou takové zajímavé momenty, které je potřeba vnímat, když se budeme bavit o budoucnosti NATO a o tom, jestli z toho můžeme, nemůžeme, chceme nebo nechceme vystoupit. Co se všechno může stát. A to druhotný hned potom je vlastně Evropská unie, kde to, co se tady v současné době děje, začíná vyvolávat velmi odstředivé procesy. A já se domnívám, že jich unie bude první, kdo se odtrhne, kdo se začne vlastně odklánět. Protože oni začínají mít problémy a ten blackout, který tam proběhl před pár dny,
je jenom jednou z malých částí těch problémů, které na ty země dopadají a které my tady vidíme, ale nevnímáme je, protože my máme samozřejmě svoje problémy, které sledujeme. Takže asi tak.
Nemáš mikrofon. Zapni se, Radíme. Recording has stopped.
Takže Jarda Šulc, a díky, že jsi mě upozornil.
Jo.
Pořadí přihlášení Jirka Kalina a potom Jana Simonová. A zrychlíme, uděláme to dynamičtější, kratší, ať všichni se dostaneme ke slovu.
Já mám na Jardu dvě otázky. Jardo, za prvé, pokud mám dobré informace, 7 z 24 lokalit, kde se uvažuje o těžbě vzácných zemin, jsou pod kontrolou nikoliv Ukrajinců. Jak si myslíš, že to může probíhat? To je první otázka. Za druhé, předevčírem na nějaké tiskovce pan prezident Zelenský řekl, že nemůže garantovat bezpečnost účastníků 9. května na Rudém náměstí. Na to reagoval bývalý premiér Medvěděv, že se také 10. nemusí hodně Kyjevanů vůbec ráno probudit. Jak na tuhle přestřelku nahlížíš? Děkuju.
Samozřejmě. Prosím tě, ta první otázka teda byla?
27 z 24 nalezišť nekontrolujou Ukrajinci a Ruskové.
Tohle je záležitost, o které už jsem mluvil. Je to takovéto zbližování, přechod na diplomatický režim mezi Ruskem a Spojenými státy. Oni se budou snažit normalizovat svoje styky. Budou se snažit...
Já to skočím do řeči, čili myslíš si, že se šábne Putin s Trumpem o tu třetinu těch nalezišť?
Přesně, já jsem nedávno, není to tak dlouho, jsem napsal takový článek, ve kterém jsem tak trošičku parodoval o čem se bavil Trump se Zelenským. A jedna z těch věcí, které tam padly, řekl jsem, podívej se, že řekl vlastně Trump Zelenskému, hele, vy máte spoustu možností těžby a tohle, nemáte dostatečné kapacity a nemáte některé technologie, máte je zastaralé. Domluvme se takhle. Já ti poskytnu technologie, poskytnu ti know-how a domluvme se tak, budeme těžit společně a šábneme se o ten výsledek. Ty potřebuješ obnovovat Ukrajinu, to, co jste si tam rozmlátili vzájemně a to, co ti připadne. Takže budeš potřebovat prachy na obnovu, já nevím co všechno. Domluvme se na tom, že to, co získáš na té Ukrajině, bude sice tvoje, ale budeme si pomáhat vzájemně při té těžbě a ještě ti navíc pomůžu v těžbě na Sibiři, kde máš problémy, protože tam se ti tlačí Číňani. Takže pokud to tam obsadíš a pošleš si tam lidi a budeš tam i dostatečnou technologický zázemí a budeš se moct opřít o konkrétní naší pomoc tam, takže se svým způsobem dokážeš odpoutat tak trošku i od toho čínského tlaku. To je moje odpověď na tu první otázku. A ta druhá otázka, říkám celou dobu, co probíhá konflikt, poslouchejte Medvěděva. Medvěděv říká to, co Putin říct nemůže. Na ruské straně padlo rozhodnutí o možnosti použít jaderné zbraně a kromě toho ta ruská doktrína umožňuje použít dneska jaderné zbraně preventivně. Co umí Orešník, takzvaný Orešník, ono to Orešník se tomu říká, to je krycí název, ale je to celý systém několika možných kombinací nosičů, hlavic a podobně, které v současné době má to Rusko k dispozici a o tom se vůbec nemluví. A jsou to systémy, které jsou schopné během řádově desítek minut vymazat, ne zaútočit na nádraží, ale ta nádraží vymazat letiště, nádraží, hlavní energetické uzly ze světa a odříznout Ukrajinu úplně od jakékoliv možnosti zásobování. A Medvěděv to řekl zcela jasně. Rusko nepřipustí jakýkoliv pokus o narušení nebo o útok na Moskvu v momentě, kdy tam probíhá tady ta přehlídka. To je průbířský kámen za prvý schopnosti Ruska to ochránit. A za druhé,
drzosti Ukrajiny se o něco pokusit za situace, kdy si musí být vědoma toho, že jakýkoliv pokus v tomhle případě vlastně Rusku rozvazuje ruce k naprosto téměř jakékoliv odpovědi. Protože kdyby Rusko použilo jaderné zbraně, tak je to problém. Ale když je použije v případě, kdy se Ukrajina pokusí zaútočit na shromáždění, ve kterém jsou představitelé mnoha dalších států, chápu, že tam není Modi, že jo, ten tam má skoro válku s Pakistánem, už jsem o tom mluvil. Ale asi takhle to vypadá v tomto okamžiku. Rusko má volné ruce a v momentě, pokud by k něčemu takovému došlo, tak Putin se nebude rozpakovat, dát příkaz k použití těchto zbraní. A budou na to připraveni provést okamžitou odvetu.
Děkuji, Jardo.
Jirka Kalina, četříme čas, uháním to, no. To je náš nejmladší účastník, jo?
Já začnu, jako pokusím se o rychlou odpověď. Základní primární věc. Absolutně neexistuje evidence těchto lidí. Ta evidence, která je asi tak nejlepší, je evidence, kterou mají na sociálce, kam si spousta lidí chodí pro peníze. A to i těch skutečně bohatých, protože proč by nevyužili ty možnosti, když tady můžou dostávat, Česká republika platí neuvěřitelné miliardy peněz na podporu tady ukrajinských utečenců. Oni dostávají konkrétní sociální dávky, mají konkrétní výhody, mají spoustu věcí zdarma. Tady ta evidence existuje. Ale vůbec to nevypovídá o tom, kolik lidí tady skutečně je. Protože oni si vyzvedávají ty peníze třeba i na lidi, kteří před půl rokem odešli na Ukrajinu nebo odjeli někam jinam. A pořád to funguje. Prostě tady, nebo vrací se sem jenom dočasně, na krátkodobě, třeba z Německa nebo odkudkoliv. U nás prakticky ta evidence těch osob, které jsou u nás na území, jsou minimální. Možnost kontrol, kdo by to dělal? Cizinecká policie, ta je v šíleným podstavu, jako policie obecně. Tady není, kdo by tyto kontroly dělal, protože ty lidi samozřejmě někde bydlí, žijou a podobně, ale je něco jiného mít třeba BIS, policie, tak oni mají zbraně uložené někde. Mají zbraně někde, když jdou do služby, tak si je tam vyzvedávají a podobně. Když máte nějakou takovouhle klupu, která má vytvořit nějakou zločineckou strukturu, tak i když jim uděláte domovní prohlídku, tak si můžete být téměř jistí, že nenajdete žádnou zbraň, drogy nebo něco podobného. Oni si velmi dávají pozor na to, aby to bylo v uvozovkách čisté. Přesně to též platí i pro imigranty ze zemí mimo Evropské unii, mimo Evropskou, no, to je taky mimo Evropskou unii, ale mimo Evropu. To znamená pro imigranty ze Středního východu, Afriky a podobně. Tady vznikají zločinecké, doslova zločinecké syndikáty, které se zaměřují na konkrétní oblasti, třeba starožitností, prodeje drog, to je Pakistán, starožitnosti, to je Afrika, to je tamhle. To jsou lidi z Keni a podobně. Jo? A tyhle lidi tady ty starožitnosti přeprodávají, kradou, zajišťují prostřednictvím bílých koní přes naše lidi někdy. A k ním se taky nedostanete. Česká policie, zpravodajské služby, jako BISka především, nemají vůbec schopnost do těchto skupin pronikat. Nikdo je to neučil. Musíte tam mít svoje lidi. My nemáme svoje lidi. Ani mezi Ukrajinci, natož mezi tady těmito lidmi. Nedokážeme vůbec identifikovat, co dělají, jaké jsou jejich záměry, co plánují. A co je tady úplně šílený, pro islamisty v rámci celé Evropy byla obrovskou pobídkou k tomu, aby začali přemýšlet o džihád má několik linií, pod dojmem obrovského syrského vítězství vlastně těch turkických vlastně teroristů v uvozovkách, když to takhle řeknu, kdy 50 až 60 tisíc lidí lehce vyzbrojených, pohyblivých, připravených válčit a zabíjet, to je to důležitý říct, dokázali během dvou týdnů porazit, zlikvidovat 150 tisícovou armádu. Kompletně zlikvidovat stát a převzít moc. Ostatně viděli jsme to i na Ukrajině, kdy vlastně tam ten Majdan znamenal radikální zlom, byl to státní převrat a vlastně ta část Luhanské a Doněcké oblasti, které se takzvaně uhájily, ubránily, tak to je vlastně dědictví původní Ukrajiny, protože tam formálně nikdy nebyla přerušena ta kontinuita existence ukrajinského státu. Až do momentu, kdy požádali o to přijetí do Ruské federace.
Dobrý, výborně.
Jeden takový drobný detail. Kontrola financí. Tady to běží samozřejmě naprvé vlastně přes bílé koně. To je první věc. Druhá věc. A obrovské množství plateb běží hotově. Hotovosti. Třetí věc, jede se přes bitcoiny. To je velmi obtížně kontrolovatelný v současné době. A přes různé další kryptoměny. A čtvrtá věc, málo kdo to ví, ale ty takzvané kebabárny a podobně, to jsou klíčové prvky v bankovním a směnáreckém systému, a patří tam i ty směnárny, jo, podotýkám. Kebaby a směnárny jsou uzlovými prvky islámského bankovnictví v Evropě. A to téměř nikdo neví. Když jste manažerem Centra pro výzkum terorismu, tak se dovíte spoustu věcí, které normální lidé vůbec nevědí. Asi tak.
No, výborně. Takže Jana Cimulová, já moc děkuju, myslím, že Jirka bude spokojen. Jardovi se vybily baterky a odchází do nenávratna. Teda jenom z hlediska dnešní večerní diskuze, protože nemá možnost se dobít. Jo, nemám. Tak jde objímat stromy i s počítačem. Jano.
Dobrý večer všem a panu Števcovi moc děkuji za hrozně zajímavou prezentaci. A mně se zejména líbilo to, že jste zmínil význam diplomacie a vlastně její neexistence nejenom v České republice, ale v Evropě. Já nevím, jak se to tak zdárně, jak si podařilo, ale opravdu tady neexistuje vůbec žádná diplomacie. Já jsem teda půl života strávila s diplomaci a dívat se na to, kdo občas mluví za zahraniční vztahy, včetně našeho pana ministra, to je prostě opravdu hrůza. Jo? A je to hrůza například teďko, že jo? My se jaksi zbrojíme, ale vůbec neproběhla diskuze, jestli se chceme pustit do války s Ruskem. Někde v Evropě se to diskutovalo, ne. My se diskutujeme prostě, kolik kdo dodá zbraní. Teď se počítají ty vojáci možný, bojeschopný, což samozřejmě všude dojdou v té Evropě, že těch vojáků mají málo. A ty, co ještě mají, že moc teda se nehrnou na to bitevní pole, že teda či někde prostě to řídili, nebo já nevím, uvidíme, jak to dopadne. Ale ten význam té diplomacie je ohromný v tomhletom. A mě teda to mrzí a dovolte mi, abych navázala na to, co jste vlastně říkal, že a hlavně to, že ta diplomacie a bezpečnost, to jsou prostě spojené nádoby, nejde dělat mír bez diplomacie, to prostě nejde. A tím, že jsme tu diplomatický vztahy zrušili, tak jsme se rozhodli pro válku, jako vlastně. Aniž o tom to obyvatelstvo bych řekla, dost ví, jako jestli vědomo, nebo já nevím, kdy můžeme něco dělat. Ale v podstatě vy jste mluvil o tom, že je třeba restartovat V4, jenže Proto, aby jsme mohli, tak musí jednotlivý státy, který do toho nějakého společenství začnou jednat, tak musí dospět. My nejsme dospělý stát, my vůbec nevíme, a my teda tady ve vizi povídáme o všelice a snažíme se pěstovat vizi, ale jako stát my skutečně zřejmě nevíme, co chceme. My se současněme na to a EU jenom jako posluchači. My se snažíme jaksi poslouchat, že jo, pochytit, co frčí a kam koho dneska podpořit, že jo, a co teda udělat. Pak máme roli sehnat peníze, co můžeme, tak to se nám taky docela daří. A pak ještě máme roli dodat lidi.
Výborně. Dneska bych prohrál sázku, protože dneska to přesně řekla přímo Jarda Štefec, potom Vláďa Prorok.
Tak, nevím, jak ještě kolik máme času, Radime.
Máme času do půl osmi, ale když budeš potřebovat jít, jako v televizních novinách o nic nepřijdeš, to ti zajišťuju, to víš ty předem, už se budou.
To já jsem si toho vědom samozřejmě, já jsem si jenom nebyl jist, jestli jsem nemluvil příliš dlouho a
myslím, že já ti to řeknu takhle, podle počtu sledujících a ohlasů, tak seš na tom, nevím, kdo byste obsadili první a kdo druhý místo, jako Ivo Budil, jo, jako z hlediska toho, jak jsou, ti, co tě poslouchají, to.
Jo. Já to, víš co, já takhle, tak já se jenom zeptám, kdo ještě teda má nějakou otázku, kdo by se chtěl zeptat.
Vládě a Prorok potom se bude ptat, jo?
Jo.
Jo, a ještě tady máš velmistra Daniela, jo? A potom Maruška, to je do Ajenka, když tak ta to uzavře. Když tak ještě potom David Dvořák. No, tak to zrychlíme, jo?
Jo.
Je o tebe velký zájem, takže musíš jako to odpalkovávat rychle.
Já se snažím. Tak. Já to nevidím, totiž jestli běhají ty dotazy.
Ne, teď Jana se tě ptala, já dám potom slovo dalším. Oni se některý hlásí, je to vidět tím žlutým rámečkem.
Jo, aha, jasně.
No, na Janu chceš něco k tomu dodat?
Já myslím, že ne, tam to bylo řečeno, víceméně se shodujem v tomhle. Jo,
výborně, Vláďa Prorok.
Já mám v podstatě dílčí dotaz a spíš dvě poznámky. Otázka dohody Spojené státy Ukrajina. Tam jsou rozdílné interpretace. Spojené státy hovoří o třech dohodách, Ukrajina zatím hovoří o jedné dohodě, že ty dvě technicky nejsou zatím dotažený. A teď jako Zelenský chce, aby to prošlo parlamentem, otázka vlastně co, jestli těch 8 stránek, ty jaksi smlouvy a smlouvy budoucí, nebo ty dvě další, to není jasný. A pak je otázka, co je obsahem těch tří dohod. Že ta varianta, kterou prezentují Ukrajinci, je, že se to týká vlastně až budoucích investic, netýká se toho, co tedy už mají, ať už americké firmy nebo britské firmy, kde by mohli těžit, a že to otázka teprve toho, co se bude těžit někdy v budoucnu, s tím, že údajně Američani by měli mít možnost vlastně z toho těžit až za 10 let, nevím, proč je tam 10 let, tohle je ukrajinská varianta. A pak je otázka, nebo jeden důležitý aspekt, tiskový mluvčí Putina prohlásil, a tady vlastně navazuji na to, co jste říkal vy, že vlastně Američanům garantují dohody na Ukrajině i na ruském obsazených územích. To znamená, že tam to vypadá skutečně na dohodu, protože teď Trump ohlásil, že se z toho stahují, že to je čistě na ukrajinsko-ruským vyjednávání.
No, jasně, tam Trump se z toho stáhne, on totiž, to je přesně ono, on se z toho stáhl v tom momentě, když řekl, my se stahujeme vlastně z tohohle problému a nebudeme zasahovat do války. On se stáhl z toho vyjednávání, stáhl se z té podpory Ukrajiny jakoby té garance, že je členem NATO přes článek číslo 5. Když se zaútočí na členskou zemi NATO, tak Američani aktivují rakety a odpálí je jaderné, jo, na Rusko. Jenže ty rakety by se potkaly na půl cestě. A tohle je problém pro Ameriku, protože oni nestojí o to, aby jim roztřískali území. Oni si to chtějí dát dohromady. Čili tady ten základní problém dneska je v tom, že Amerika chce vlastně peníze. On to, Trump řekl jasně, neuznáváme žádný prachy jako dar pro Ukrajinu. A je to i v těch smlouvách. Oni chtějí po Ukrajině, aby zaplatila ten dluh, o kterém jasně Trump mluví. Nevím, jestli to bude 300 miliard, 150 miliard. Fascinující bylo, když Trump řekl, jakých 170 miliard, když se tam mluvilo. My jsme dostali jenom 70. To znamená, že 100 miliard někdo rozkrát. Kde? Kdo? Jo? Čili tady ty dohody, o kterých on mluví, to je přesně to, co je do jisté míry modifikované ruské stanovisko, ruské požadavky na ukončení války.
Jasně, tam je ta ukrajinská varianta, ale že vlastně Američani budou schopni očerpávat z Ukrajiny až po 10 letech, jo? Tohle ale někdo z nich prohlásil.
To samozřejmě Američani nejsou,